sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambu 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, Pelwanda. Ya tukumibale na moko na ndambu 21h30 na Unalwa, pina mundele nyonso ekolo Congo Demokratika. Awa na Washington DC, tukuminde ngonga ya zoom na misatu na ndambu. Bui bulamu pepo kwe lamu na linaka na biso sango ya mokili ya lelo edisyon ya mibale, sango na lokota ya Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America, la voix de l'Amérique, ou to Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak, Bazali Onzela ya Masini, ou to Studio 17, Studio Zomina Sambo, sango ya mokili ya lelo pese milibino na Edi Isango, na sango ya mokili ya lelo to Kulubela. Kamere mokambi ya ndako ya mosala ya kala ya president Félix Tshisekedi atikami na bofundami ya kopengwisa misolo pona mikolo kama ya yambo ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Bato basusu pe bazalaki na likambo yango batikami na Bukavu, bato bakitaki ubalabala pona kosepela. Lucie Talmin atiami bontoma ya États-Unis na Kinshasa akitani na Michael Hammer. Mike Hammer. Bakambi ba engumba Goma ba bandi misala ya kukundola bato banso ete buini ba payato ze xenofobi epekisama na ekolo Congo Demokratika.
Ma communauté mususu baza ko linga ba communauté mususu te totanga ba Congo te neto sengi bango communauté oye l'équipe aninge zate biso mususu ndenge moko baluba ba Congo bangala banande ba uti oye mususu ko vivre na kati ya Goma biso mususu ndenge moko.
Misala miyama pona mima ekolo Centrafrique masepeli na kosalela machine a vote yango mlipinga moko yaki na Kinshasa pona kosulula na bakambi bazeni tukulanda yango awa. Na Pointe Noire na Brazzaville bana bakelasi ya suka ya biteyelu ya secondaire bazali kosala mumekano ya baka na Kinshasa na ekolo Congo Democratique babenga yango examen d'état.
Pona ngai na komona ngoli kambo ya monene te ezali kambo moke pona ngai pwete na sili komi lengele utai mokolo liboso
basi baye bakoli koleka mibu tukumi bale na ndambo ba belaka tupe bazalaka na oyo ibengami menopause kasi pona mibali ezalaka nini tuzwi ndimbola na yango na dinaka na biso munganga na sala nini Dr. Albert Sokolo ya Skyborn Bukavu akolobela biso oyo babengi andropause yango ezali pona mibali tukolanda yango awa kasi yambo na yango tulanda sango tokopesa bino na bukuse. Vital Kamerhe mokambi ya kala ya ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi atikami na bofundami na ye mpo na bopengwisi misolo ya mikolo nkama ya mokonzi ya mboka. Cour d'appel ya Kinshasa Gombe epesi mokano mango lelo kolanda basambeli ba Vital Kamerhe. Basanza eleki cour ya cassation elongolaki ekateli ya liboso ya cour d'appel eye epesaki etumbu ya mibu zomi na misato ya boloko na Vital Kamerhe. Mpona cour ya cassation zuzi ya cour d'appel atambolaki likolo ya makoki ya boyanoli ya Vital Kamerhe na bosambisami ya yambo mpona likambo yango. Vital Kamerhe akatelamaki mibu tukumi bale ya boloko yambo na bobandelami ya bosambisami. Bitiki Bianzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba bizali sika na Unalwa mboka abotamaki na etuka ya Sankuru mpona matanga bavandi bamboka eye ekuma na kombu ya Lumumba ville bayambi yango na esengo pe na limemia sanduku eye ememi linu etikala na nzoto ya ministre wa yambo ya yambo ekolo Congo Demokratika ekumemama sima na yango na Kisangani na chupo epai Patrice Emery Lumumba bandaki musala mwaye pe na sima ekume mama na Lubumbashi na ukatanga epai ba mobo maka ekusuka na Kinshasa pona kotia mana esika ebengami Lumumba na Echangeur Limité pona kopesa maka limemia pe bokanisami. Bilenge baike ba tiami maboko na Kinshasa po ba memaki ba macheti pe bakanaki kobundisa baye balobaka Kinyarwanda na kufunda karango kupesa maboko na batomboki ba M23 isakuli polisi ya Ngumba Mukonzi ya ikulu Kongo Demokratika. Commissaire sous-divisionnaire Sylvain Kasongo mukambi ya polisi ya Kinshasa alobi bilingi bango ba pesami na maboko ya bazuzi po balingaki kutia mobulu na mboka ezalisi mana ba video eye e kabula maki na ba réseaux sociaux po simoleki kulakisa ka bilingi bayike ko tala tala na mituka po na kuluka bato ya bilongo songolo na ba sheti na maboko elimbuli molobeli ya polisi ya Kinshasa bilingi bango balataki mokole yango sokoto lokole ya basoda moko kati na bango ayebana bo muyi parlement debu ya UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka akangami pona maloba maye ya kotinda bato koyina. President Joe Biden atie buntuma ya États-Unis na Kinshasa mwasi na kombo ya Lucy Tamlin a kitani bongo na Mike to Michael Hammer oyo atindami buntuma ya Amerika na ite yelisiki ya Afrika sima na kozala na ebonga na Kinshasa utu 2018. Lucy Tamlin na mibu tukumotoba na sambo azala ki diplomate chargé d'affaires ya Amerika na Sudan e payi atindamaka na secrétaire d'État Anne Blinken na sanza ya yambu ya 2022 azalaka pintuma ya États-Unis na Benin utu 2015 kino 2018 pe na Centrafrique utu 2019 kino 2022. Cour militaire ya Nord Kivu e kweisi tope longoli e tumbu ya mubumuko ya misala makasi e pesa makina bayilu cha zomi na mibale babundi babu mwana mboka baye ba pesa maki tumbu eye na sanza ya minei na tribunal militaire terre po batele minaki état de siège awa na États-Unis cour suprême longoli mokano ya état ya New York mopeki saka komema minduki bazuzi ba pesi bongo na mokano na moye ndingisa na moto nyonso kobima na ndako na ina minduki bayili bokeli ya batiki minduki NRA balobi ezali elonga po na bango mukambi ya ita ya New York Katie Hochul a kibisi ede mukano moye mumema mutango munene ya minduki na balabala. Batu bakitaki na balabala na Bukavu kosepela na bo sakolami ya bo sikolami ya Vital Kamere na batu basusu na bo sambisami na bango na bo pengisi misolo mia mikolonkama ya yambo ya mokonzi mboka Felix Tshisekedi. Papa wa Roma akosala mubembo na Canada na sanza ya sambo atako wazali kaka na pasi na ebolongo esakoli liyebisi lia Vatican. Papa wa Roma, Papa François, asala kili susu mubembo mwaye te na Afrika lokola pe na na ekolo Kongo Demokratika na bosenga ya minganga na yepo na pasi eye. Bosali kolanda sango ya mukija lelo utu Washington DC. Bakambi ba Ngumba Goma na Nord Kivu babandi misala ya kokundola bato banso ete boyini bapayato xenophobie epekisama na ekolo Congo Demokratika sango yango epesemeli biso utu Goma na Fiston Isemwami.
Batu ya ndenge na ndenge bazalaki na likitali yango lokola mangoma mabomo na mboka bakonzi baba yamba to ba leader religieux ba cadre de base ya commune mibali ya Ngumba Goma mpe bakambi ya kabila ya tuka ya Nord Kivu. Mukambi ya polisi ya Ngumba Goma commissaire super François Makosa Kabia apesa bango makanisi ya lolenge nini bakoki komi batela mpe batela bato basusu na eleko eye ya bozangi boyo kanikati ya ekolo Congo Demokratiki na mboka Rwanda. Tozoki maloba ma commissaire super François Kabia maire ya Ngumba Goma.
Ba cadre de base Bernagia pona masolo ezali pona koyebisa bango ke tosengeli ko vivre na kimia na ba communauté mususu baza kolinga ba communauté mususu te totan ba komboté ne tosengi bango communauté o eliki ba ninge zate mususu ndenge moko baluba ba Congo bangala banande ba uti o mususu ko vivre na kati ya Goma mususu twa ndenge moko ne tosengi bango ke tofanda mususu elongo na kimia to kana so ni kambuyali to ka solution e mususu placement.
Emmanuel Gasamba mukambi ya kabila ba utu apesa ki ndingisa na ye ete akomema sang bango elamu eye na bilenge banso mpona kimezala mpe maloba mabe mazala te na kabila misusu kasi esengeli bo moko boyikana toka Emmanuel Gashamba
conflit eza neutre naturel normal mais conflit ekoza la transférer na ba individu te soki oza mutusi ngole esengeli batu nyonso bayebana batu nyonso basangana ko indexer mutute pona morphologie na ye
David Karambi mokambia kabila tutsi eye ezali kofunda ma mingi mingi na kozala nsima basima manduki alobiete mutu moko te asenga azala na kabila oyo azali na yango talantina esengeli kolinga batutsi mpote bango mpe bazali mboka ekolo Congo demokratiki atako na kotala na bilongi bakokana bae bazali kobundisa mboka toyoka David Karambi
biso banso esengeli tozalaka na bolingo ezala mungala ezala nande ezala tutsi biso banso toza bobele mutu moko alo soki mutu aza na elongi songolo toloba neti aza na elongi ya tutsi oyo akokani te na mungala tango tokofanda na bolingo na boyokani mutu nyonso akozala epanui
mwana mboka Sankarabin Karum muyili ngomba lucha oyo azalaki na likita liango alobi ete xenophobie ezali na mboka te mpona ye ezali bongo mayele ya monguna mpona akoba kaka na kotungisa ekolo Congo demokratiki mpe bavani na yango toyoka mwana mboka Sankarabin Karum
biso peuple congolais toza enete experience ezoprouve biso epuis baane 50 biso moko tozovivre na esika moko banande baza ko bonne collaboration na banyanga tam tozolobaki tokokontinue paske so constitution na biso ndezo pesa biso privilège ya ko défendre mboka ba Congo na biso et ensemble tozo lobake toza sima na FARDC po bendele ko ya te donese ba infiltré nyoso bazana mboka o
mukambia nguma mukonze tuka Nord Kivu asengaki kabila enso eye ezali na goma kotia loboko na mosala ya bolukikimia mpe kozala na boboto na bavandi banso ba ngumba eye mpe kotela te bisika ba uta ngumba goma fiston ise mami pona lulaka la Amerika
matondo mingi Fiston ise mwami. Misala mia mapuna mima ekolo Centrafrique na maema ekolo Congo demokratika babandi boyokani pona kosala elongo ba yi Centrafrique ba kutanaki na bakambi ba seni ya ekolo Congo demokratika mingi mingi pona koyeba lolenge ya kosalela machine ya kopona to machine ya vote yango pe ezalaki kati na masolo lokola pe kosalela misolo pe na makambo mosusu sango yango epesemeli biso uto Kinshasa na Nathalie Sekabo.
Ndenge nini kosala elongo na maematali bo kongoli misolo, bo pesi sango na maematali mapona mimpe, bo saleli ya mashini ya kupona ndeza laki na masolo kati limpingali ya misala miya mapona mi, maikolo Centrafrique na bakambi baseni ya RDC. Limpingali ya Centrafrique, lizali na Kinshasa pona yango. Toyo kamukambi ya Centrale Electorale ya République Centrafricaine, Dr. Mathias Barthélémy Moruba.
Contre nos collègues qui sont ici.
Ezali mpenza motuya kokutana na bango mpona kosolola lolenge nini makambo mazali kotambola na sini mingi mingi ya malamu mpona masini ya kopona eye tolingi mpe kosalela tosololi mpe na maematali misolo mpe communication électorale mpe lisusu kotala elongo ndenge nini tokoki koyikisa boyokani kati na mabongisi mabiso mabale ya RDC na RCA
ngambo ibale ebetaki mpenza sete na maematali masini ya kopona.
Nous pensons venir apprendre.
Tobanza ki koya kotala to koye kolalo lenge nini seni ekokaki kozwa litomba na eye etali masini ya kopona. Ezali likambo tokolobela kampe topesa ki maboko ya mbokutani ya molongo ya masanga ya banganga ya boyebi na mambi matali maponami ya francophonie na Dakar. Natina ete maele mana mako mampe kosale lama na mboka ya bapaya na mikili mobimba.
Nantina ya koyeba ndenge makambo mazali kotambola na botiei na mosala linaka ya mabongisi to feuille de route ya seni mpona maponami ma 2023 mazala malamu de secrétaire général ya Centre National ya Coopération et Développement 11-11-11 yempe akutanaki na mokambi ya seni pambate 2023 eza kopusa na lombangu. Toyoka Arnaud Zakari.
On est venu demander les informations sur la feuille de route.
Toyaki kotuna mituna nantina ya koyeba koyeba makambo ndenge nini mazali kokende na mai matali mokanda mai seni atianki ona kozala na maponami mpe koyeba na mai matali linaka lya maponami pamba te maponami masengeli masalema na 2023 mpe tosi tokomi na katikati ya 2022 na koyebaka ete maponami ma 2011 mpe 2018 makitisaki mpenza makasi mamisala ya maponami na RBC ezali na tina ya kozala na maponami mapolele mpe kimia.
Arnaud Zakari atalisi ete mabongisi ya kambaka lokola pe masanga masosie civile bakola musalisusu bana mboka na masanga mapolitiki mpe banzengeneke na tina ya kozala na maponami makimia mpe malamu elobiye. Nathalie Sekabuoro simurabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville, bana bakelasi bia suka ya bitelo ya secondaire bazali kosala sika mu mekano ya baka na ngambo ya ekolo Congo Democratique babinga kayango examen d'état. Reportage uto Pointe Noire na Ferrand Udril Onyabuo Kian.
Bazali meke baye koliba ye bazali kozwa esika na kizama ya bac général na sanza pe mobuto zali na etando mobimba ya ngoma Pointe Noire. Maso mabandaki na mate ya mathématique ezama ena mabandaki na ngonga ya zumi na mokolo mwa ibale ya poso mokolo mwa tuki ibale na moko ya sanza pe mobutu zali
lelo zali mokolo to zali ko bunda etumba na biso ya bac na yango esengami na biso to yingela na bisika oyo. Bon, pona ngai na komona ngo likambo ya monene te ezali kambo moke pona ngai po ete nasili komilengele uta mokolo ya liboso po ete ntango bakokendeka esika ifo oyeba motindo nini esika wana eyali mpe oyeba mpe komilengele mpona kobunda esongo na likambo wana ya monene. Ah, vamo nazali sur na ngai nazali sur naza komona ngo likambo moke po ete 9 mois ezali ya pamba te zai kokende to bundi lelo ya lipona kosukisa yango
tema ya bac général mopesa makinzela na motamu simitration et tout ka Pointe Noire Charles Ondunda
mokonji ya département na biso Alexandre Honoré Paka atindi biso koloba na bana bayekoli na bakambibite lo pe na ba jury e obauti Brazzaville ti bango bazala Kinya bango basala na Kinya basala confiance na bango moko bango bati basala ete département ya Pointe Noire mbala oyo ezala na likolo parce que ba ané oyo eliki département ya Pointe Noire esala ki ma résultat malonga te yango wana ye anyongi mingi alobi mbala oyo ifo département ya Pointe Noire esala mosala malamu yango wana na direction départementale ya enseignement na bakambi préfecture nyoso biso to telemi to yiko mona ndenge bana bazo sala mosala mosala ngo pezo le kabalamu na ba centre o biso to visiter ba surveillant ba to ya secrétariat ba jury pe ba uti Brazzaville elongo na biso ba moniti mosala ezo le kabalamu et to zali ko souhaiter si ndenge wana yango e zalati suka ya déroulement ya ba épreuve ya bac na mboka Pointe Noire
ko banda e ya gizema ya bac général moko suka moko lo mwa mitano ya poso mokolo ya tuku mibale na mine ya sanza pe mobutu zali na mate ya philosophie mpona ba série A pe français mpona ba série C na D bakisa bangala 6 mai ya nzoto. Ferrand Onyabuo, Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi Ferrand Onyabuo Idril Kian. Nalinaka na biso munganga na sala nini lokola basi soki bakomi na menopause na mibu tuku minei na mitano to zinga zinga mibali pe bazalaka na oya bango ebengami andropoza basusu posa na nzutu ikitaka to esilaka basusu bayokaka pe mulunge mpona koloba likambo yango. Fatuma Kalala Alimasi abengi bongo Docteur Albert Sokolo oyo azali munganga na Skyborn na Bukavu na Sud Kivu tolanda eteni ya mibali ya lisolo na bango.
Munganga, nazoyo kapasi ya wa, nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Andropause eza diminution ya ba testosterone, zaka produit eza hormone, masculine ezaka produite au niveau ya bagonade ezaka na ba testicule. Siko tango ko kisi 50 ans et 45 de 45 à 50 ans mutu aba abungisaka ba hormone na ombe de 10%. Donc et qui n'a rebando diminué na ba age wana. Mais et pas ya moi si wana menopause wana donc bon mon ya basi o ye salaka moi si toi mi azani e yango nyoso ekata na kaizalaka lisusu na nzoto na ete mais pa ya ya mibali ezalaka ebanda koko diminuer avec l'âge eza vieillissement ya bagonade wana nde etindaka ba testostérone wana ekomi kozala produite en petite quantité to minime donc diminution nango eza graduelle nde na koki koloba ndenge wana parce que hormone wana babengi testostérone nde et produira ka ba spermatozoïde po batu basala bana soki to kokri koloba ndenge wana na mukuse na evite soki na kokri kopesa ba éclaircissement wana parce que ba testostérone wana nde pesa ka ba caractère masculin oyo biso mibali tozala nango mungongo na biso ya mibali oza kan makasi ba mandefu ba pilosité tozaka nango ba poale tozaka nango na nzoto ba donc ma osoko moni nzoto na biso ezaka ya kokemba kemba oyiba wana za na nzoto ya mobali mikuwa na biso ezaka makasi donc ezaka ko repartir ba graisse na niveau ya nzoto na biso na façon équitable oyoka ka mobala zaka na comportement ya makasi makasi ezaka pona bomono wana ba testostérone sikoyo tango ebande ko oui maman
siko bilembo na yango ezalaka nini bil
omona ezaka neti bilombo yaka kaka na période ya menopause ba mibali pe bazaka ndenge wana omona obano yoka ba buffet de chaleur wana na ibi na lingala na kolo bango ndenge nini ba buffet de chaleur wana
bana moto na kati kwa
moto ba moto ya kati wana obando yoka ngo omona ako perdre donc posa ya nzoto eko diminuer ako perdre omona komi donc na ko silika pamba ako perdre manque de confiance wana ba concentration ako zala tellement donc ya ko silika makasi mususu omona nzoto ba muscle wana eyo azaki mbinga jea omona ba muscle na wana nani bandi ko kita ba bandi neti kokonda ba biloko ndenge wana basuki bandi okweya na mutu ba biloko ndenge wana akozala pena ba parce que soki okomi na ba andropause wana mikuwa epedra quand même makasi nango donc akoki kobuka na facilement omoni place a glisse kaka buka ni eza ba biloko ndenge wana nde tokoloba basinye epesaka mutu soki abandi oyeba no siko oyo ezalaka mingimingi zaka omoni mutu aperdre posa ya nzoto donc akomi na perte ya libido si on peut le dire perte ya libido yaka impuissance sexuelle okolanda infertilité okolanda babiloko ya ndenge wana nde elandaka nango bato bayaka na bazwaka.
Docteur Sokolo, est-ce que yango pende esalaka ete na bambula mosusu okoki kokende komeka kozwa bana basali ba test po batala ndenge vitesse ya bamayi ndenge ya pona fertilize esika ya mwasi po te azwa zemi ezali ya kolemba obie babi vitesse eza makasi te, est-ce que yango mpe ezali mwa bilembo na periode wana ya andropause?
Oui, ego kinde wana na lobaki probleme infertilite wana po eza mayi wana nde edefiniraka soki mutu aza fertile akoki kobota po akoki komemisa zemi. Siko ntango na lobaki infertilite wana eza capacitance wana nde balobaka ya spermatozoide ediminue ego diminue parce que ba gonade wana ba hormone sexuelle ba testosterone ezo produire ba spermatozoide lisusu ya kalite ya biente mais ata ezo produire ba spermatozoide ya kalite ya biente mais spermatozoide wana ekoki kozala kaka fécond po banibali ya 80 ans baoki obota ata baza na andropause akozwa ata chance moko ekoti eboti mais ekobotisa mwana akozala na badefayance moko baomona oyo vraiment vieillissement ezalaki
Docteur Kasili Sungi et pas à bala mibali, soki ba komi na période wana ezalaka nini et pas à bala basi na okaka balobaka ba vitamine ezalaka pona ko zala équilibré hein na période wana ya ménopause oyo kango foma makasi te ole ki sa pe période wana malamu et pas à bala mibali soki ba komi na ba problème wana lisungi ezali nini
na okolo ba il faut ba zwa kaka bonne hygiène de vie, bonne hygiène de vie wana il faut ko lia bien hein ba kolia bien ko sala sport ko lala hein donc ko couper sans zoto na yo ta ya récupération ya bien siko yo wana deja et to kolo ba ba conseil to ko pesa batu mais so yo to moni et persister muto azana besoin ezaka na ba hormone wana ba testosterone ba pesa kango ezaka sous forme ya ba gel donc mai ba pakola kana na ba tu font ma muscle yo ya maboko mutu tezana ba capsule batu ba melaka mutu tezana ba injection ba pesaka mais toye ba ke ba kisi wana ezaka na ba effet ebele ya mabe il faut nano zwa kisi wana okende nano no hôpital okutana nan atana generaliste soka ko kite oke okutani na urologue oya ko edeyo surtout batu mutu toza ba problema mtema bazana ba problema diabetes ba problema ba maladio ya makasi wana baza pena ba cancer ya prostate ba okozo ba kisi wana te po parce qu'il faut ko loba ke mubali pe akokuza la na cancer ya libele eza rare batu alobela kango pe mubali okoza ba pe azui cancer ya libele akoki ko mela kisi wana te neza ka ba kararo yoki mubali azui cancer ya libele zalaka neza karar batu wana ba okomela ba kisi wana te ope azana cancer ya prostate pe toye baki batu oyo bazana ba probleme ya prostate pe traitement ya prostate ekoki ko accélérer période wana ya andropause mutu akoti na période andropause mbangu kuna ba traitement wana ya ba prostate toye ba cancer ya prostate
soki mwana mobali akomi na mbula ndenge lobi ba infertilité ba posa pe anzoto eyokana kate est-ce que pe nzoto ne ya mobali na période wana etele makate to esala kanini et puis soki bango ba yebite mususu akoki ko kende ko senga ba kisi oyo esunga kake azonga mobali na esanko yeba te azali na période ya andropause est-ce que beaucoup de la na bato na bakawana o eloko nyo kokolo bana ba mi baso ba komi na kawana
na bongana sali a peu près ba 18 ans nzamunganga mais na sina kuta na omwena 5 to 6 menga na sala anini na kenda ko senga to ya testosterone plasmique donc na zui makila ba tali to ba sali ezaka na labo ba lo ba tengi to ya testosterone eza na nzote ya mutu parce que na ba age ezaka na ba marge ndenge variaka ba 40 de 45 ans à 80 ans de ba ezaka ko diminuer et vraiment diminuer ka makasi na ba 70 à 85 même au-delà testosterone diminue ka makasi siko tango diminuer ndenge wana okotala nanu age ya mutu tango tali age ya mutu osekiye d'abord examen wana ya testosterone na ebazwa kango na makila bakutala to na ya testosterone plasmatique ezandenge nini a partir ande wana nde okoki ko orienter mutu wana pe okopesa e ba stimulus to banini mais il faut nan oyeba po ba mususu ba malade mususu ekoki ko anticiper yango neti ba malade ya tension ba malade ya sukali oto binga ka diabète peut-être azana probleme ya ba cancer ya prostate auza na probleme ya ba malade mususu ya makasi wana ba cancer mususu esimbi ba organe wana ekoki kotinda ye azala na probleme wana ya mibali.
Ezalaki docteur Albert Sokolo ya Skyborn na Bukavu koyanola na Fatuma Kalala Alimasi mabengami andropause ezali lokola menopause ya basi kasi na mwa difference pona mibali
yangonde suki si sango ya mukilia lelo kasi na sango ya mukilia lelo sango ya makasi ezalaki Vital Kamerhe mokambi ya kala ya ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi atikami na bayi basusu bazali kosamba mpona likambo ya bopengwisi misolo mizalaki mpona mikolo nkama miayambo ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. President Joe Biden atie beau ambassadeur ya États-Unis na Kinshasa mwasi na kombo ya Lucy Talmin yende akokitana na Michael Hammer. Tokutana lisusu lobi na 17h pour na sango, tokutana pe na 18h pour na sango ya mokili lope na 20h30 pour na sango ya mokili ya mibale. Topesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sigrak ba ebasunga kibiso na nzela ya masini. Tobo sana te ba rezo sosyo na biso lokola Facebook na basusu vewa lingala. Ezalaki wabino edi sango.